музыканты и плакаты «Свободу Козулину», «Козулин. 631 день за кратами диктатора у тюрьму». Ад завтрага пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў, ён закранае амаль траціну насельніцтва Беларусі. Такім чынам дзяржава зэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Акцыі супраць адмены сацыяльных льготаў прайшлі па ўсёй Беларусі. Улады дазволілі толькі два пікеты з 800 заяўленых. Адзіны дазволены пікет адбыўся сёння ў Магілёве. У Менску з паўсотні актывістаў кампаніі «За свабоду» правялі флэшмоб супраць скасавання льготаў. У Пухавіцкім раёне міліцыянты затрымалі сябра партыі камуністаў беларускай Сергія Бразоўскага ў часе выступу перад удзельнікамі стыхійнага мітынгу ў пасёлку Дружны. У Віцебску актывісты АГП сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і ПКБ раздавалі мінакам каля тысячы паасобнікаў газеты «Таварышы» і ўлётак пра наступствы скасавання льготаў. У Віцебскай вобласці ў Талачынскім раёне актывісты правялі акцыю інфармавання насельніцтва пра скасаванне сацыяльных льготаў. У Жлобіне болей як 40 грамадскіх актывістаў распаўсюджвалі інфармацыйныя матэрыялы пра скасаванне сацыяльных льготаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у свеце. У Кіргізіі зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Сёння адбывалася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Удзел у галасаванні ўзялі 61% выбаршчыкаў. За права быць абранымі ў парламента змагаюцца 12 партыяў, у іх ліку 4 апазіцыйныя. На выбарах прысутнічалі больш за 600 замежных назіральнікаў. Незалежныя назіральнікі і апазіцыя паведамляюць пра шматлікія парушэнні. У Басры на поўдні Іраку адбылася цырымонія перадачы кантролю над горадам ад брытанскіх вайскоўцаў. Іракскім уладам брытанскія войскі цягам амаль 5 гадоў адказвалі за бяспеку на поўдні Іраку. Ад цяперашняга часу яны будуць выконваць дапаможныя функцыі. А гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Ад заўтра пачынае дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розныя віды льготаў і сацыяльных гарантыяў страцяць каля 3 мільёнаў чалавек. Сёння па ўсёй Беларусі адбыўся шэраг акцыяў пратэсту. З Менску перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У другой палове дня каля 50 моладзевых актывістаў кампаніі «За свабоду» правялі флэш-моб на пляцоўцы ля нацыянальнай бібліятэкі. Двое ўдзельнікаў акцыі з шыльдамі «Народны дэпутат» збіралі ільготныя талёны ў студэнтаў, якія ўтварылі чаргу, і выдавалі ім узамен маску з вушамі зайцоў, моркву і капусту. Хлопцы і дзяўчаты начапілі маскі і пачалі грызці гародніну. Потым яны вадзілі карагоды каля елкі перад нацыянальнай бібліятэкай. Пасля ўдзельнікі акцыі зрабілі невялікае шэсце ад бібліятэкі да станцыі метро «Усход», падчас якога скандавалі «Не адмене льгот». Мінакі выказвалі падтрымку. Дэманстранты з вушамі зайцоў селі ў метро, і на гэтым акцыя скончылася. Міліцыі нідзе не было, і ніхто з удзельнікаў флэш-мобу не быў затрыманы. Чаму актывісты ўзялі ўдзел у гэтай акцыі?
Сёння апошні дзень, калі дзейнічаюць льготы, таму мы вырашылі не быць у старане, а значыць гэты дзень. Мы лічым, што і студэнтаў, і льготнікаў зрабілі зайцаў.
Я лічу, што адмена льгот – гэта удар па нашых правах, і я не магу застацца ў баку ад гэтых падзей. За кошт нас жадаюць павялічыць бюджэт, неяк разжыцца нашай улады.
Гэта абзраўка насельніцтва.
Таксама сёння актывісты партыі камуністаў беларускай каля Камароўскага рынку ў Менску раздавалі газету «Таварыш», прысвечаную адмене льготаў. У мікрараёне «Вяснянка» раздавалі інфармацыйныя матэрыялы актывісты Аб'яднанай грамадзянскай партыі Валянціна Палівікова і Анатоль Лябецька.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Сёння амаль у 50 гарадах Беларусі грамадскія актывісты расказвалі насельніцтву пра сітуацыю са скасаваннем сацыяльных льготаў, пра некаторыя з гэтых акцыяў у паведамленні Вячаслава Куліка.
Сёння супрацоўнікі Пухавіцкага раённага аддзелу міліцыі затрымалі сябра партыі камуністаў беларускай Сергея Абразоўскага. Адбылося гэта на грамадскім мітынгу ў пасёлку Дружны. Спадар Абразоўскі тлумачыць.
На мяне заставілі пратакол, што Абразоўскі нарушыў установлены парадак арганізацыі правядзення мітынга. На што я ім даў абгрунтаваны адказ. Я прысутнічаў на стыхійным сабранні групы грамадзян, адказваў на
Напередодні письмове попередження від міліції отримали і сябри опозиції на Вітебщині. Однак тут усе ж знайшли вийсце для широкого інформування насельництва, говорить Миколай Петрушенко з Толочина.
З самого ранку усі активісти демократичних сил в маршрутках, автобусах зверталися до пасажирів. Люди добрі, завтра льгот нема. Влада заборонила льготи. Але ніхто не може заборонити нам конституційне право показувати цю паперу, заборону пікета і закликати вас до протягу супротиву цій владі.
Говорив Миколай Петрушенко з Толочина.
Оцініть 2007 рік разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки року у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 рік у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим роком і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
У ефірі Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Празький акцент». Для чого російський президент Володимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит на 1,5 мільярда доларів? Гэты ды і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у «Празкім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Для чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Мінск? Напередодні візиту розповсюджувалися самі сенсаційні версії. Мовляв, обидва президента хутенько створюють союзну державу, у якої Владимир Путін займе місце президента. Але нічого такого не відбулося, а сенсація, яка все ж мала місце, тичилася зовсім іншої економічної сфери. Путін повідомив, що Росія нарешті дасть Білорусі довгочаканий стабілізаційний кредит у поміри 1,5 мільярда доларів. Ну і так само була така нейка непевна заява, що ціни на газ застануться у межах ранішого контракту. Дык навошта, на ваш погляд, російський президент приїжджав у Мінськ? Віктор Марцінович.
Мой погляд, основной метой визита Владимира Владимировича у Минск было обмеркование кошту молчания белорусского боку подчас президентской кампании Российской Федерации. Подчас реализации плана Путина у России будет назираться легкая дестабилизация ситуации, легкий выход ситуации из-под контролю, який заўсёды сопровождает процесс выборов. И видовочно, что в этот час треба, каб усё шло по плану, каб не было никим из магчимых внешнеполитичных гульцов выкрастана лоббистских приемщиков, якія б могли пошкодить реализации такого выбранного и продуманного плана Путина. С самого початку эта информация про конституционный акт, про якую передала «Эхо Москвы» со спасылкой на белорусские границы, по моей информации, сходила зусим не с белорусских границ, а с границ у колер администрации российского президента. Как попередить белорусский бок от уздымания у ходе перамова у темы потонения российского газа в якости белорусского козыру, белорусского кошту за молчание. Як только белорусский бок узнимя пытание про потонение газу, а российский бок узнимя пытание про конституционный акт, по якому белорусскому боку, белорусскому президенту будет накирована посада керовника союзного парламента в структуры такой потешной, смешной. А было отразу ж дадено понять, что Россия готова заплатить за молчание белорусского боку подчас российской выборчей кампании только кредит. Вот кредит на 1,5 мільярда под выгодные умовы будет тем коштом, той ценой, которую Россия пропоновала белорусскому боку за неудел у президентской кампании у Российской Федерации.
Андрей Денько, а как вы лечите, в чем все-таки была причина приезда российского президента? И, так бы мовить, чему не справдился все-таки вот этот союзный сценар, за часткой шмат якія назіральнікі давалі ну ледзь не галаву на адруб. Ну вот так і будзе. Вось як мы ведаем, беларуская апазіцыя вывела сваіх людзей на вуліцы, людзі выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць такога сцэнара. Ну а дык вось чаму ж ён усё ж такі не атрымаўся-то? У чым прычына?
Мне падаецца, што Пуцін прыязджаў у Беларусь, так як начальнік нейкага прадпрыемства, час ад часу заходзіць у кожны свой аддзел, што паглядзець, што там людзі робяць. Як там не ідуць справа. Хоць яўна нешта абгаворвалася там і больш доўгатэрміновае, напэўна, малапрыемнае для Беларусі, бо Александр Лукашэнка на выніковай прэс-канферэнцыі выглядаў даволі такі смутна і не рады быў. Ён належыць да той катэгорыі палітыкаў, якія эмацыйныя, якіх часта выяўляюцца іхныя эмоцыі ў іх на твары. Што тычыцца саюзнай дзяржавы, тут прычына ясная. Стварэнне такой саюзнай дзяржавы не ў інтарэсах Беларусі. І таму Беларусь усяляк зацягвае і абыходзіць гэтае пытанне, але ў сілу таго, што мы ўпуталіся ў гэтае саюзнае пагадненне, супольнасці саюзу пасля саюзнай дзяржавы, выйсці з іх немаяк, яны абавязваюць, таму яна ўвесь час устае на парадку дня гэтая саюзная дзяржава, і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першы, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эха Масквы упэўнівала, Камерсанты, сам Барадзін, так бы мовіць, казаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбылося? Ну і тады пытанне тое самае. А чаго ж прыязджаў? Можа сказаць, чаго хацеў?
Вопрос о том, што вот-вот будзе саюзная дзяржава, мы абсуждаем уже последние много лет.
Пытанне пра тое, што вось-вось будзе саюзная дзяржава, мы ўжо абмяркоўваем шмат гадоў, і тут насамрэч унутраная інтрыга не мяняецца. Праходзіць у Расіі адна перадвыбарчая кампанія за другой, але гэты дамоклаў меч аб'яднання застаецца ўвесь час пры любых аб'ектыўных абставінах. Мне здаецца, што гэта была такая рэжысёрская знаходка прымусіць людзей падумаць, што Пуцін будзе прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Бо калі распрацоўвалася аперацыя пераемнік, на нейкай стадыі такі варыянт існаваў і сведчыў пра адчай крамлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам с Путиным это уже не настолько важно.
Пусть с него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодны с Виктором. Я б сказал, что это больше стратегичная линия. Справа нават не ў маўчанні Лукашэнкі, якое купили на час выборов. Справа в тым, что трэба знайсці нейкую цікавую нішу для Беларуси. Это значит, с одного боку, не ствараць з ёю союзную державу, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другого боку Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі, і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Григорьевич выконіць свае абавязкі, если он таковые давал.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі полутора мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супраць ракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала наконт дамовы пра звычайныя ўзбраенні ў Еўропе. Ну, як мы ведаем, літаральна за дзень да візіта Пуціна Расія прыпыніла свае абавязкі ў межах гэтай дамовы. І тут Лукашэнка сказаў, што мы будзем ізноў садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць Расіі ў адаптацыі гэтай дамовы. Тось тое, чаго, відаць, чакаўся ж такі Пуцін, што мы прыпынім гэтак жа, як і вы. Пра гэта Лукашэнка не сказаў. На ваш погляд, наколькі ўвогуле гэта важны момант і наколькі ў дадзеным выпадку Лукашэнка даваў сур'ёзныя абяцанні. Андрэй.
Вы вельмі добра адзначылі гэтую надзвычайную абцякальнасць фармулёвак. Увогуле так цікава, як ён бывае, калі тут ні да чога не абавязвае, то ён рубіць з пляча, там кажа, што мы даму адпор, даму адказ, мы ніколі, мы тут станем на шляху танкаў. А калі зараз зайшла гаворка па канкрэтыку, то сапраўды ён тут так сказаў, што напэўна Буш таксама будзе досыць рады такой заяве. Увогуле сітуацыя з проціракетнай абароны гэта раз, але другая сітуацыя, што якраз гэты ж візіт супаў з мараторыем, уведзеным Расіяй на выкананне дамовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Гэта Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны супрацьлеглыя, а часам дыаметральна супрацьлеглыя інтарэсам Расіі ў гэтых пытаннях, у тым ліку і пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне.
Вадзім, а як вы лічыце, вось вы таксама пачалі гэтую тэму, і вы сказалі, што для расійскай палітыкі, незалежна ад таго, хто там будзе ў Крамлі, як яны там рассядуцца, ўсё ж такі, на ваш погляд, трэнд это будзе вось гэтае супрацьстаянне Захаду. Ну і здаецца, для Расіі, для Масквы павінна быць у гэтым сэнсе вельмі важным, каб Беларусь адзіны саюзнік, ну хоць неяк падтрымаў. І як вы лічыце, вось за гэтымі абцякальнымі фразамі Лукашэнкі крыецца сапраўды падман, то есть тое, што ён это рабіць і не будзе і не збіраецца. Ці ўсё ж такі, так бы мовіць, крыецца такая, ну, пэўная нязручнасць ад таго, што ён ўсё ж такі пашоў насамрэч на сур'ёзныя саступкі Расіі і што нейкае садзеянне і па дамове аб звычайных узбраеннях, і па супрадзеянню амерыканскай сістэме СПА ўсё ж такі будуць то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне здаецца, что отказ тут лежит у плащине политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может узначалить российско-белорусский союз. Потым, коли эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом, час от часу выкористовывая свое становище для того, каб коли не шантажовать Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологичная упэўненасць обумовлювая тое, что ён нагэтулькі абцякальный и настолько шчыра спрабуе покинуть дзверы адчыненымі з абодвух баков. Ён ведае, что як бы не складваліся адносіны, Россия не можа дазволіць сабе зрабіць Лукашэнку открытым ворагам. Ён даволі пісьменна гэта выкарыстоўвае, але ён ужо даволі давно спрабуе гуляць і на іншым полі. Не надта умела, без асаблівых шанцаў, я не думаю, што там у яго магчымасцяў стаць ключавым гульцом больш, чым было магчымасцяў стаць прэзідэнтам Расійска-Беларускага саюзу. Але гэта рэальнасць, з якой даводзіцца жыць і Беларусі, і Расіі, і час ад часу да гэтага даводзіцца прыслухоўвацца і Захаду, ставячы сябе перад непрыемным выбарам. Але такі выбар будзе час ад часу ўзнікаць, і Лукашэнка будзе яго выкарыстоўваць.
І Лукашэнка будзе гэты выбар усё время использовать.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Візіт у Беларусь прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Вадим, я все ж таки хотел докладнить. Коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную сброю можно вернуть в отказ на размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Вот учора уже я глядел у РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, взять под прицел, там, радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тине.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это иметь не будет, и никакая ядерная зброя, зразумела, в Беларусь не вернется. Мне кажется, что на агул питание про супротиповетранную оборону Лукашенко разумно воспринимает, как речи виртуальные. Это питание символов и борьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, как он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять в свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Можно вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите, насколько тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, насколько за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я бы звернул увагу на то, сколько часу президенты под час визита провели в формате сам на сам. Вельми шмат годин с початку четверг. Амаль што да паловы шостай раніцы яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам на сам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандаль, і што гандаль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт, тычачыся маўчанні Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размешэнне американских прайс и іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о некім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а о барацьбе сімваляў, о сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Еўропе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіравана не на нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі. Накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поводу сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Вот он намагался это купить за один кредит, полутора миллиарда. И видовочно, что это не отбылось. И видовочно, что менавіта гэтым тлумачится та отсутность энтузиазма, с якой Александр Григорович комментовал некое российско-белорусское супрацовництво. Вядома, есть реальное супрацовництво помеж белорусскими и российскими военными, и оно вельми поспяховая идея. Тут не на президентском узроўні все вырашается, идут активные консультации помеж ведомствами силового блока и так далее. Мы тут кажем менавіта про идеологию.
І ось гэта ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая б дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася просто таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце просто як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка – это некі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, просто так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя, прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такі там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ужо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, здаецца, ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які, здаецца, досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацверджае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу. Это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Просто смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, паверце мне, Андрэй, сустрэча адбывалася б у Москве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць пытанне зніжэння